Taulara, Gasteizen, Oian Ederrek antolatzen duen antzes egun bat da. Igandez egingo dute bigarrena urtengoa. Kasualidadea, igandean antzerkiaren eguna da. Lehiaketa modura antolatzen dute. Deialdia egin, eskatzen zaio parte hartzaile bakoitzari bidaltzeko antzerki idatzia, haien artean aukeratu dituzte hiru onenak, eta hiru hauek taularatuko dituzte igandean, baldin eta Ukrania eta garraio larienpean ahaztuxea daukagun koronavirusak, gaur gure gana etorri ezinean utzi duen gonbidatuari bakea ematen badio. Anaiz, animo hemendik irratitik, itxura guztien arabera, etxean egotera behartutako azkenekotako pertsona izango zara eta. Ainhoa Ordoñez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Anaizek ezin izan du etorri. Lehiakide bat gutxiago.
Ah.
Momentuz. Baina ez gehiegi ilusionatu, ze litekena da iganderako ondo egotea egin alizateko. Zuen lana da igandean talboratzeko aukeratuetako bat. Oroitzapen gorriak.
Bai, hori da.
Zuena, Erik Perianesena eta Biona.
Bai, Biona. Bueno, Biona artean idatzi genuen eta orain igandean, bueno, nik antzestuko dut beste aktore batekin.
Eta zergatik hori? Ala zegoen pentsatuta?
Bueno, eske idatzi genituenean pertsonaiak, ba, gustatu zitzaigun pertsonai, bueno, gizon nagusi baten pertsonaia idaztea. Eta gizon honen eta bere bilobaren arteko erlazioari buruz hitz egitea. Orduan, ba, gero, bueno, eske, ez genuen, espero irabaztea, egia esan, eta orduan, ba...
Nola etzen utela espero?
Bueno, nik behintzat, bueno, ez dakit, osea, sorpresa bat izan zen niretzat, ez dakit zuretzat, Erik.
Ah, Erik ere iguratu da, Erik, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Etorri zara zu ere. Zuk ere etzen nuen espero? Aukeratu izatea?
Ez, egia esan ez.
Eta orduan, zertarako... Idatzi eta bidali zenuten?
Ba, egia esan, osea, gubiok ezagutzen dugu elkar, egiten dugulako lan antzerki obra batean. Eta orduan, antzerkiko beste aktore batek pasatu zigun hori konbokatoria, eta gure artean bat txantxetan hasi ginen, esaten, venga, ba, idazten dugu zeo zer eta aurkezten dugu gidoi txiki bat. Eta azkenean, ba, hasi ginen idazten, baina ia joko baten moduan. Eta frogatzeko ere bai idazteko eta frogatzeko ea nola egiten genuen lan elkarrekin eta gero ba hori aurkeztu genuen eta irabazi genuela esan zigutenean bai hasien pentsatzen ba hori ba
hasa faena esango zenuten.
Bueno, es joe, es.
Bai, hori esan bai, bizkaia bai.
Bueno, ja buru hartara jarri behar bentzak.
Ja, bai, hori bai. Hori egia da. Gainera ni orain Madrilen nabil, bueno, antzerkia ikasten eta gidoi bat idazten eta claro, Gasteizera etorri naiz, entxegoak egitera eta gero berriz Madrilera. Orduan joan etorriak egiten ibili naiz eta hor bai izan da pixka bat. Ba, bueno.
Estresantea. Hori bai, gertatzen zuze, aukeratuak izateagatik. Ja, utzi da zue benan igaldetzen, benan oregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zure ezkaba, 1918 idatzi eta bidali zenuenean, bazenuen aukeratu izateko itxaropenik?
Ba, bai. Ni kontrakoa esatearen.
Bueno, baina ilusio horrekin idatziko zenuen behintzat.
Noski baietz.
Eta zuk irabazitakoan esango zenuen ze ondo.
Bueno, ez zan erreza, nire kasuan irabaztea.
Ze ba?
Bueno, ba, arauetan jartzen zuelako, ba, emakumeak eta gaztea izateak ba, puntuak ematez zituela, eta nire kasuan enaiz emakumea eta enez gaztea, enaiz hain gaztea. Orduan...
Hori zure alde?
Hori nire alde, hori da.
Emakume izan gabe eta gazte izan gabe, aukeratu izan baldin bazara,
bai.
Seinale zure lanak zerbait baduela.
Nik uste dut baiet, bai.
Elkarren lanik ez duzu ezagutzen, ez da?
Ez.
Ez.
Elkar ezagutzen zenuten?
Nik Erik bai. Ezagutzen nuen, bai.
Eta Anaiz ezagutzen duzu, eh?
Nik ez. Ez dut ezagutzen.
Nik zuzenean ere ez. Baina badakin norden, bai.
Igandean izango duzu behar bada ezagutzeko aukera. Bueno, guk zuen lanak ezagutu nahiko genituzke. Ainhoa, Erik, oroitzapen gorriak. Esan duzu Aitona eta Biloba.
Bai. Bai, hori da. Bueno, Aitona largun baten historia kontatu nahi genuen eta bueno, ba pentsatu genuen askotan ikusten ez den erlazioa izaten dela, ba hori ba Aitona eta Bilobaren arteko erlazioa. Orduan, ba siginen hori ba garatzen ideia hori eta ere bai ba heldua izatea eta gaztea izatearen bueno, pausua edo ez dakit. Eta ba elkarrizketa baten moduko bat da, 20 minutukoa eta bueno, ba bilobak lagunduko dio Aitonari pixkat aurrera egiten. Ze azkenean ba pixkat iraganean bizi da oraindik emakumearen oroitzapena ba, badauka beti oso presentea
eta emaztearena.
Hori da emaztearena, hori da. Eta ba hori, ba bilobaren laguntzarekin ba saiatuko da pixkat aurrera egiten.
Non abiatzen da historia ze momentutan?
Non abiatzen da, esan nahi duzu, guk sortu genuenan, ala gidoian bertan.
Gidoia non abiatzen da.
Ba, Aitona dago bere etxean, bere etxea kaos bat da, eta helduko da orduan biloba, bizita itera, ze hiru egun falta dira Aitonaren urte betetzerako. Eta orduan, ba bilobaren bizita izango da pixkat, ba, etxe guzti aldatzea, eta etxe aldaketa horrekin batera, ba, ere bai, Aitonaren aldaketa bat egongo da.
Nola hitz egiten dute?
Bueno, ba badago pixka eta aldaketa hasieran haserre incluso pixka batekin hitz egiten du batez ere Aitonak. Ba, bueno, pixka figura hori kaskarrabiaz, Aiton kaskarrabiaz esaren figura dauka hasieran, baina gero maitasun eta respetu asko ikusten da ere bai haien artean. Eta ba, ternura hori edo saiatu gara isladatzen, ez dakit lortuko dugun, baina hori da behintzat gure naia.
Bera, zu izango zara biloba.
Bai, hori da.
Eta Aitona nork egingo du?
Ba, Josu deitzen den aktore bat, jarri genuen, bueno, hortzain, taen, eta ez dakit non gehiago jarri genuen iragarki bat, ba hori, ba, aktore biloa genbintzala, eta ba, berak erantzun zigun. Ba, geneukan beste aktore bat, baina azkenengo momentuan ezetz esan zigun, ze, bueno, arazo pertsonalen gatik, eta orduan, ba, berriro hasi ginein aktorea bilatzen, eta hor ba izan zen, ba, karo, bakarri falta ziren, ez dakit, bueno, hilabete bat, baina gutxiago. Eta, karo, berriro astea aktorea bilatzen, ba, saia izan zen, baina, bueno, orain ja, bigarren astea da entxegu intensiboak egiten ari garela, Josu eta biok, eta gainera Mikel Gomez de Seguraren laguntza daukagu, orduan, ba, hori ere bai eskertzekoa da, eta... Ba, espero dut ondo
gona. Ze espresa, ez da?
Bai.
Hala, antzerki bai. Espresa egiteko bai. Modu bat. Erik, zer modu zari dira, ze zu testigu izango zara? Edo ez?
Ez.
Nola ez ez?
Nik nire lanean nago, eta ba, Ainhoak kontatzen dit, ni lagundu nion gidoiaren ideia batzuekin, ba, adibidez, nire amak esan zidan, ba, pertsonai hori nire Aitonaren antza zuela, antza asko. Eta, ba, ez dakit, nire ustez hori da, como un logro, ez, edo politena.
Zure Aitonaren...
Antza, bai.
Antza, ekarri alizatea. Ba, eta urduri zaudete?
Ba...
Jendaurrekoa gainera leia da.
Ja, ba, lehiarena niri egia esan ez zait inporta benetan. Urduri, ba, orain dela aste bete banengoan nahiko urduri. Ba, egia esan da ze gainera Madrilen nengoen eta joe, bakarrik ez izan genituen hiru entxegu edo eta pentsatzen nuen eske ez hau izango da desastre bat. Baina orain ja gaur bertan eduki dugu ba hori azkenengo entxegua eta askoz lasaiago nabil. Uste dut zeo zer polita ingo dugula eta hori lehiarena ez zaidan ez benetan inporta ba joango naiz disfrutatzera eta probatzera, ze azkenean ere bai uste dut oso polita dela nik idatzi dudan, bueno, gubion artean idatzi dugun gidoi bat egitea, osea antzestea. Ze da, claro, nik idatzi dut, orduan badakit zer esan nahi dudan eta hori antzestuko dut eta orduan hori niretzat izan da, bueno, izaten ari da politena eta ez dakit.
Zebok sortu eta zebok gorpuztu.
Bai, hori da, azkenan ez da beste pertsona batek idatzi duen zeo zer irakurtzea zure interpretazio pertsona egitea eta hori antzestea baizik eta testua zurea dela, ez dakit, hori interesgarria iruditzen zait.
Ba, leia ez zaizuea jolako asko, baina hiru lanetatik bat aukeratuko du ikusleiendeak ulertu dugunagatik. Eta hark dirutan ere saria jasoko du.
Bai.
Benan, zuria jola zaizu?
Ba, alde batetik bai, badakizu zergatik ze diru asko gastatzen ari naizelako eta ez dakit lortuko dudan gastu guztiak estaltzea ematen didanarekin.
Zure da eskaba 1918.
Bai.
Ze kontatzen du?
Kontatzen du, ba, Europan historian zehar izan da ihesaldirik handiena. Eskaban gertatu zen Iruñan, 1918ko, maiatzaren 22an. Eta antzian, 487 preso momentu horretan, ihesaldia gertatu zenean. Eta hiru izan zian, hiru baino ez zian izan, Frantziara pasatzea lortu zutenak. Eta oraindik gorpuak agertzen ari dira. Azkena joan den astean azaldu zen.
Historia horri buruz argitaratu izan da eta bai. Lan gehiago ere egin izan dira.
Bai, nik neuke argitaratu nuen liburu bat 2016an. Zutik osta-osta nator izenarekin, gero Gogora institutuak berrargitaratu ziana, euskaraz eta gazteleraz adurazpenaz deitu zioten, deitu genion. Eta izan zen, gure aitzitzak kartzeletan bizi izan dako bueno, bizipen guzti horiek, ez da, horren ikerketa bat. Eta hor tokatu zitzaion, ihesaldia gertatu zenean, eskaban zen gure aitzitza.
Hala ere benan, antzerki, laburren, lehiaketa badela kontuan izan da, pentsatzen dugu ez duzula historio guztia kontatuko, zatiren bat hartuko zenuen, ikuspegiren bat.
Noski. Kontatzen dugu ihesaldiaren momentua. Eta gaude taula gainean egongo gara 12 lagun. 12 preso han egontzian baldintza antzerakoetan. Bakoitzak izango du metro kuadro bat bizitzeko. Eta desesperazio horretatik sortzen da ihesaldia.
Eta 12 aktore dauzkazu?
Bai, 12 gara. Bai.
Aza kuadrilla.
Bai, egia esan kuadrilla.
Ni pentsatzen ari nintzen bakarrizketa bat izango
ez,
zela. Edo
ez, zuk, bakarrizketa bat badago, baina, bai. Baina izango da zatitxo bat. Baina 12 aktore egongo gara guztira. Eta oso, oso zirrara garria izango da.
Orain arteko ensaioak eta?
Ba, ondo, ondo. Gauza gorpusten ari da eta egia esan ba, pozik gaude, bai. Bai. Pena da, egun baterako hainbeste lan hartzea, baina ilusio handiarekin ari gara eta bueno, ba, pozik egia esan, pozik.
Egun batean bi emanaldi egingo dituzue gainera.
Bai, paseak dira 6:30 eta 7:30, ezta? Gurea izango da hirugarrena.
Ordena badakizuen?
Bai, ze aretoen arabera da. Orduan Montermosoko jauregian izango da eta orduan bakoitzak aukeratu du areto bat eta guk aukeratu dugu Montermoso jauregi azpian dagoen toki bat, pasabide bat da berez, ez da areto bat, baina guk pasabide hori aukeratu dugu. Zuloaren hori bilatu dugu, ez da, espazio aldetik.
Ondo datorkiolako zuen.
Bai, oso ondo datorkio, oso ondo, bai. Eta argia ere izango da oso argi xumea eta koitik berakoa. Eta, bai, horregatik izango da oso dramatikoa ikusteko. Bai.
Ainhoa, zuek zenbagarren azazte?
Gu gara lehenengoak. Ze justo goiko, oza, goiko pixuko aretoan, bueno, aretoa ez da, aretoa berez da, tipo, ba, gela, txarlak eta horrelakoak ematen diren gela bat, eta egongo gara, ba hori, 6:30 eta 7:30 justo lehenengo pasea.
Eta beraz tartean joango da, Anaiz Mendia eta Iratxe Gallardoren Titapia. Anaiz,
bai.
Aipatu dugu hasieran etortzekoa zen, Titapia zer den kontatzera, baina egun batzuz, gelatik irten gabe egoteko agindu diote, beraz, gaurkoz ezin du, baina horrek ez du esan nahi igandean erakutsi ezingo duenik. Berak itxaropen osoa dauka, posible izango duela lan hori egitea. Eskaba, 1918 benen, ze tonu du?
Ba, oso ez dakit nola azaldu. Ba, oso gogorra izango nuke. Oso gogorra. Eta gerra zer dan azaltzen da eta bertan, eta horregatik dauka ere, bueno, gaur hori ematea oso berezia izango da.
Bai. Ze kolore du?
Beltza.
Dena beltza.
Bai.
Eta beste zerbait behar duzu eta ularatu ahal izateko kokapen egokia eta argi ez gain? Beste osagairen bat badu?
Oso gutxi, oso gutxi. Aktoren indarra, esango nuke. Eta desesperazio hori, ez da? Hori, giro hori lortzen baldin badugu, ederra izango da. Ederra izango da, bai.
Musikarik esate baterako, badu?
Ez dauka musikarik.
Ez du.
Ez. Bueno, bertso batzuk, bai, abestuko ditut, amaieran. Gura itxitza oso bertso zalia zan. Eta, ni zora luzetarra naiz, plantxarra naiz, eta egoitzu namuno, nire herriko bertsolari eta bueno, euskaltzale amorratu batek idatzitako bertso batzuk abestuko ditut gerra bizi izan zutenei zutenen omenez.
Ainhoa, zuenak zeto nudu?
Ba, esango nuke aldatzen dela pixka bat. Osea, hasieran incluso, bueno, komedia ez da inoiz, baina ez dugun nahi oso dramatikoa izatea. Orduan, osea, momentu batzuetan bai izango da ba hori, pixkat dramatikoa, bai. Baina uste dut beste momentu batzuetan ere bai gure artean barre egitea eta ez dakit, saiatuko garela behintzat.
Kolorea izenburuan du.
Bai.
Zergatik dira gorriak, oroitzapenak?
Ba, bueno, eske justo galdetu diozun galdera hori osagaiaren inguruan, gurean osagai nagusia jaka bat da. Eta jaka hori gorri kolorekoa da eta amonaren jaka zen. Orduan, bai, gorria izango litzateke kolorea.
Amona edo emazte izandakoa gogora ekartzen diona.
Hori da. Hori da. Bai.
Zeuk ze itxura zagertuko zarete jendaurrera benen?
Ba, bueno, itxura negarragarri batekin azalduko gara, bai.
Algi, apropos prestatu dituzue jantziak eta...
Bai. Ari gara, erosi ditugu, ba, bigarren eskuko ropa asko eta gero ba zertu puskatu eta narrastu egin ditugu gehiago, ezta, eta bai. Bueno, bai.
Ainhoa, zuk eta zure aitonak?
Ba, bueno, aitona egongo da bai, bero itxura, ba alperre eginda eta nik ba, bueno, eramango dut ere bai gorri koloreko ba, zeozer baina oso txikia. Referentza egiteko hori amamaren irudia, baina bueno, normal jantzita, gero bai etxean taulan egongo dira ropa pillo bat botata eta ba kaos horreri referentza egiteko ere bai.
Ainhoa, zuk aipatu duzu nola atzera eta aurrera zabiltzan ensaiatu ahal izateko, benenek esan digo 12 lagun direla ensaiatzen, zenbatetak gehiago ensaiatu orduan eta zer sentitzen duzu?
Ba, niretzat, osea, pilo bat eskertzen dut aste honetan, egun guztietan entxegu intensiboak egiteko aukera izatea, ze gainera eske egun bakoitzean ulertzen dugu zeo zer berria. Osea, adibidez, orain dela bi egun, ba, igual, aitonaren tonua askoz tristeagoa zen. Eta justo gaur eman diogu beste tonu bat, aldaketa bat, ba hori, aserretik, pasako dela pizka tristurara, gero postasunera, eta klaro, hori deskubritzen dugu, ba, entxeguak egiten gaudenean. Ze azkenean, bakoitzak irakurtzen du bere intentzioa, edo berak ulertzen duena, baina gero, ba hori, antzesten dugunean, gainera, beste pertsona bat izan da ba zuzentzen duela edo hori bueno Mikel etortzen dela entxeguetara alduenean eta kanpotik ikusten duena ba esaten digu eta berak ba proposatzen dizkigu ideia berriak eta jo nik eskertzen dut pilo bat eta egingo nituzke oraindik beste bi aste eta uste dut aldatuko litzatekeela pilo bat ba hori ba obra bantzerkia ze azkenean ba ba hori, ba, finkatzen dituzu gauza ezberdinak, ulertzen dituzu gauza ezberdinak, edo gauza oso oso txikiak, baina badutela, badituztela hori indarra edo ez dakit. Orduan, nik nahiago dut, zenbat eta entxegu gehiago egin, uste dut hobeto dela.
Benan zuen kasuan, zenbat eta gehiago ensaiatu?
Hobe, noski. Gure kasuan zailtasuna izan da denok elkartzea. Jende asko gara eta gainera guri ere eragin digu zerak COVID-ak, ezta? Bi antzesle COVID-ak jota egon dira aste honetan eta batia bueltatu da, baina bestea oraindik ez. Eta orduan ba ordezko baten bila ibili gara eta bueno, uste dut aurkitu dugula ordezkoa. Eta bueno, horrek beldurra sortzen du, ezta? Ze azken momentuan ba klabea den pertsona bat falta bada, ba ez dakit. Desitxuratu egin daiteke argazkia, ezta? Eta orduan, bueno, ba, kontu handiakin kabiltzan arren, ba, bueno, gertatu daiteke eta hori ba, denok dakigu, ezta?
Benan zu, idazterakoan, nola nahi ere, konstiente zinen aukeratu izan ezkero taulara eraman beharko zenutela eta hainbeste jende izateak ze alde on eta alde txar zituen?
Bai, bai, noski, noski. Bueno, nik buruan oraindik ez neukan zenbakia, kopuru bat ez neukan. Banekien zer egin nahi nuen, baina nekien kopurukin kontatuko nuen, ezta? Bueno, gero nik nola hortzain sartuta nagoen joan daneko bost urtean, ba, jende asko ezagutzen dut, antzerki eskolan gabiltzanak eta bueno hasi nitza jendea pizkate kontaktatzen eta bueno ba segituan egin nuen dozena hori, ezta? Eta hori oso polita izan da, ez? Jendearen ba jarrera hori eta parte hartzeko ba borondate hori eta oso rollo ona dago gure artean eta bueno ba oso pozikari gara.
Eskerrak.
Bai.
Imaginatzen kontrakoa.
Ez, familia bat gara, adin desberdinetako jendea, eta bai, hori oso polita da, bai.
Taulara bezalako lehiaketa batek, ze esan nahi duzuentzat? Garrantzitsua da?
Nik hitz bakar batean esango nuke aukerak ematen ditu, ez? Aukerak, ateak irekitzen dizkizu, ez da.
Bai, ni bueno, prozesu honetan ikasten ari naiz pilo bat, osea idazteko orduan idazteko prozesuan ja ikasi nuen asko, baina gero orain ere bai, ba hori bantxegoetan eta osea hori ni sinematik nator gehien bat, sinema zuzendaritza ikasi nuen, baina niretzat gauza berria da eszenatoki baten gainean ba pentsatzea nola izango den hori puestan eszena, nola mugituko gara espazioan, nola izango diren argiak, hori dena niretzat berria da. Orduan niretzat taulara izaten ari da ba ikasteko aukera bat ere bai. Hori ikastea.
Beste hizkuntza bada, ezta.
Bai.
Denboraren tratamentuak ere ez du zer ikusirik.
Bai, hori da.
Taularan estreinatu eta taulara nabaituko dira?
Ba, nik ez dakit.
Bueno, zaila da esatea, ez da. Bueno, guari gara hortzaiko zuzendari Iker Ortidezarateren laguntzarekin, eta bera ari da pizkat zuzentzen lana, eta bueno, ba, lujo bada alde horretatik ez, bera zer profesio handiko zera da, ez da, eta bueno, ba, eraman gaitu oso toki politera, ezta? Nere testutik abiatuta eta bueno, ba, ez dakit, nik espero dut aukerak gehiago izatea, ezta? Hau harata ona eramateko. Hain zuzen Iruñara bertara nahiko nuke eraman. Ze nik txinparta elkartekoekin daukat harremana eta ja jakinarazi diet nola sortu dudan hau eta nola saria jaso dudan eta nahiko nuke egunen baten bertara eramatea.
Aizu, ez da iraupen dute zuen lanek, ez dizuegu galdatu?
Ba, nirea 20 minutu inguru izango da. Igual pixkat gutxiago, baina 20 minutu kalkulatzen ditugu.
Eskabak?
Eskaba pixkat luzaxeagoa izango da, 25 minutu inguru kalkulatu ditugu, bai.
Ordu erdiz azpitik?
Bai, ordu, bai, bueno, akaso ordu erdira ere iritsi gaitezke, ez dakit. Amaiera, bueno, bertsoen luzera, eta bueno, orain diko, gauza batzuk guztiz itxigabe dauzkat, bertsoak, ez dakit guztiak abestiko ditudan, edo zati bat bakarrik, bueno, hori horren arabera.
Behar bada hasieran galdetu beharko genizuek, hau, baina zergatik aukeratu zaituztete? Ainhoa, zuen lana zergatik aukeratu dute? Susmoa izango duzu zertan asmatu duzuen?
Bai. Ba, bueno, uste dut historia polita dela, eta ere bai uste dut, ba, igual beharrezkoa dela horrelako historia kontatzea, ze azkenean, eta gaur egun gehiago, ez, pandemiarekin, eta pf, ba, gure aitone amonei, bueno, ni adibidez, nik dara matzat, ia, bi urte ondo egon gabe nire aitona monekin. Ze azkenean ba, beti maskarillarekin eta horrelakoak. Eta uste dut horregatik igual ba, historia hau garrantzitsua dela, ez? Erlazio hori beste belaunaldiko pertsonekin eta ba, asko badaudela horre etxean sartuta kalera atera gabe kaos horretan edo kobazul horretan bizitzen eta ba, generazio berria edo gazteak garenok askotan hasten ditugu, baina gure laguntza edo behar dutela edo horrelako zeozer esango nuke. Eta hori kontatzeak ba, garrantzitsua da uste dut.
Beraz, gaiak duen aktualitateagatik eta eman diozuen ikuspegiagatik.
Bai, nik uste dut baietz.
Eskaba zergatik aukeratu dutela, ze susmo daukazu?
Ba, nik uste dut kauza ez dakit, testu oso berritzailea dela eta gaia memoria historikoarekin lotutakoa. Orduan, bi punta lotzen ditu, nire ustez. Eta horrek dauka originaltasuna, hori esango nuke.
Ze esate espero duzu, igandean, jendeak? Ze entzutea gustatuko litzaizuek,
Nik nahiko nuke entzun ederra izan dela.
Nik, ba, igual nire adinako pertsonen aldetik, ba, bere aiton amonak etorri zaizkiela burura edo ez dakit. Edo igual, bai, ba hori, ba, beraietaz gogoratu direla, suposatzen dut, bai.
Eta zuk erik zentzun nahiko zenuke, ze isilisilik egon zara, tarte guztian.
Ez dakit, eske galdera ona. Ez dakit. Ba eskerrik asko, ez? Espero dut entzutea eskerrik asko.
Ea ba, izaten duzuen egokiera eskerrik asko. Nahi dituzuen gauza guztiak entzuteko, aukera. Ea izaten duzuen igandean. Montermoson da, ez?
Bai.
Montermoson, 6:30 eta 7:30.
Hori da.
Ainhoa Ordoñez, Erik Berianez, Benan Oregi, eskerrik asko bisitagatik.
Zuri.
Zeuari,
eskerrak. Eta zorte hon zuen antzeslan estrenatu gabe hauekin.
Eskerrik asko.
Agor.
Agor.